habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen Jimco ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda qaxootiga Itoobiyaanka ah ee ku sugan Puntland.
Badda kan qaadanay annaga maaha annaga. Soomaali baan noqonnaba. Baddii baad qaadateen waa oromadii weeyaan, waana diraafaynaa meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay. Anigu qohti baanu nahay, waddankii waan ka dhalannay, inaan ka dhalannay baan ku tirsanahay. Walaalaani nahay muslim baanu nahay, waanu isku wada cashahadanaynaa. Waxaa dhib noo soo geysanaya weli ma arag.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. wasiirada gaashaandhigga ee Turkiya iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca gaashaandhigga iyo dhaqaalaha, kaas oo lagu sii horumarinayo xiriirka labageesoodka ah ee ka dhexeeya labada waddan iyo deganaanshiyaha gobolka. sida ay baahisay warbaahinta dowladda Turkiga, Yasir Guler oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa magaalada Ankara waxa uu ku soo dhaweeyey dhigiisa Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur. labada mas-uul ayaa munaasabad ka dhacday saldhig military, waxa ay ku kala saxiixdeen heshiiskan Khamiistii shalay kadib wadahadallo ay ka yeesheen xaaladda gobolka Geeska Afrika. faahfaahin dheeri ah lagama bixinin heshiiska iyo waxa uu kaga duwan yahay iskaashigii military iyo kii dhaqaale ee horay uga dhexeeyay Soomaaliya iyo Turkiga. Soomaaliya waa saaxiib muhiim u ah Turkiga, gaar ahaan danihiisa Afrika. waxaa yeelanay kulamo waxtar leh oo ku dhacay jawi wanaagsan. waxay ahaayeen wadahadallo sii xoojinaya xiriirka labada waddan. waxaan xoogga saarnay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray Yasir Guler oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga. xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sii xoogaysanayay tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu booqasho ku tegay Soomaaliya oo xilligaasi ay abaar baani ka jirtay sanadkii 2011. Israa'iil ayaa duqaysay bartilmaameedyo ku yaalla magaalada Rafax oo dadku ay buux dhaafiyeen saacado kadib markii saraakiisha maamulka Biden iyo hay'adaha gargaarka ay uga digeen Israa'iil in ay ballaariso duulaanka ay ku hayso dhulka Gaza ee koonfurta magaalada, halkaas oo inta badan kala bar dadka ama 2.3 milyan ee dhulkaasi ay magangeliyo u tageen. Israa'iil waxa ay duqaysay 2 dhismo oo ku yaalla Rafax iyo 2 goob oo kale oo ku yaalla bartamaha Gaza, oo mid ka mid ah ay ahaayeen ama ay waxyeello gaarsiisay xarun xanaano oo noqotay hoy ay degan yihiin Falastiiniyiinta qaxday. 22 qof ayaa la dilay, sida ay ku warameen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka AP oo arkay meydadka oo isbitaalada soo gaaray. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay waxa uu sheegay in habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka oo ka dhashay weerarkii ay dadku ku dhinteen ee 7 Oktoobar ay Xamaas geysatay uu yahay mid faraka baxa, dhaleeceyntaas oo ah tii ugu adkayd ee uu Mareykanka kula jeediyo dal ay xulafo yihiin, iyo muujinta walaaca ku saabsan dhimashada dadka rayidka ah ee sii kordhaysa ee magaalada Gaza. natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada baarlamaanka ee dalka Pakistan ayaa waxay dhacaysaa Jimcahan kadib dib u dhac aan caadi ahayn oo muddo dheer socday, iyo eedeymaha natiijada ayaa waxaa loo adeegsaday in si loo xoojiyo ama loogu xaliyo xisbiga militariga u janjeera dhinaca militariga. codbixinta ayaa dhacday Khamiistii iyadoo dadka oo dhan ama dalka oo dhan uu ka jiro hakinta adeegyada telefoonada gacanta iyo sidoo kale internetka iyo rabshada goos-goosa taasoo sii hurinaysa shakiga laga qabo in lagu kalsoonaan karo doorasho oo markii horeba muran ka taagnaa. Way si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu si ula kacaasid hadalka loo dhigay u haystay dokumentiyo sir ah xilligii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee uu ka hayay dowladdii madaxweyne Barack Obama. Waraaqaha uu haystay ayaa waxa ay ku jiraan dokumentiyo ku saabsan arrimaha ciidamada iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan iyo arrimo kale oo xasaasi ah oo ku saabsan amniga qaranka sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda cadaaladda taasoo haddana ay sheegtay in aan wax dacwado ah lagu soo oogeyn madaxweynaha. Warbixin arrintaas ku saabsan oo ay qortay VOA-da waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Warbixintan oo uu soo saaray baadhaha gaarka ah ee loo xil saaray kiiska madaxweyne Biden waa Robert Hare ayaa la sii daayay Khamiistii iyada oo ka tarjumaysa qiimeyn iyo dhaleecayn xoogan oo loo jeediyey habka uu madaxweyne Biden u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda. Hase ahaatee waxaa warbixintan lagu faahfaahiyey sababaha keenay in aan wax dacwad ah lagu soo oogin madaxweynaha. Natiijada ka soo baxday baaritaankani waxay hoos u dhigi doontaa in madaxweyne Biden uu ku dhalilo Donald Trump habka uu u maareeyey waraaqaha sirta ah ee uu u qaatay gurigiisa raaxada ee ku yaalla gobolka Florida. Donald Trump ayay u badan tahay in uu noqdo musharaxa la tartami doona Biden bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa. Baadhaha gaarka ah ee kiiska madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay heleen caddeymo muujinaya in Biden uu si ula kac ah u haystay isla markaana uu u soo bandhigay waraaqaha sirta ah kadib markii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee uu noqday muwaadinka caadiga ah. Warbixinta baadhaha gaarka ah ayaa lagu sheegay in qaybo badan oo ka mid ah waraaqaha sirta ah ee la soo ururiyey in laga helay gurigiisa ku yaalla gobolka Delaware iyo sidoo kale waraaqihiisii sanadka ee jaamacadda Delaware kuwaas oo halkaas loo dhigay si khaldan. Biden ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baadhaha gaarka ahi uu ka gungaadho baarista uu sameeyey oo ah in aan wax dacwad ah ka dhalan kiiskan isla markaana haatan ay tahay in kiiskaasi uu xidhmo. Wuxuu sheegay in uu si gaar ah ula fadhiistay baadhaha gaarka ah ilaa 5 saacadood oo su'aalo kala duwan la weydiinayey muddo 2 maalmood gudahood ah oo ku beegnayd bishii Oktoobar 8-deedii iyo 9-keedii ee sannadkii hore ee 2023 oo ahayd maalin kadib markii weerarka lagu qaaday Israa'iil. Biden ayaa sheegay in uu wareysiyada siinayay baadhaha gaarka ah isaga oo la tacaalayay dhibaatooyin caalami ah oo markaas ka taagnaa dunida oo ay ku jirtay arrinta Israa'iil. Warbixintan ayaa soo baxday kadib baaris la sameeyay muddo sanad ah taas oo la baadhayay eedo la xiriiray in madaxweyne Biden uu si aan hagaagsanayn u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda ee yaalay gurigiisa, xafiiskiisa sanadka iyo weliba kiisii madaxweyne ku-xigeenka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa inoo soo koobay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Habeen jimcaha wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqleysaan. Todobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Sanadkan waxa ay ku soo aaday iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaasi ay sheegeen in uu weli dunida ama gudniinka fircooniga ahi meel sare uu ka marayo gudaha dalka Soomaaliya. Ifraax Axmed waa aasaasaha hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Haaruun Macruuf ayay uga warantay heerka gudniinka fircooniga ah ee xilligan.
Hadda gudniinka horta runtii Soomaaliya muddo dheera wacyigelin laga sameynayo gabdhihii weli waa la gudaa iyadoo ay leeyihiin gudniinka firfircooniga waan yareena iyadoo weli loo isticmaalayo dhinaca caafimaadka. Boqolkiiba 98 hay-adaha caalamiga UN-ka kale ee Google marka la geliyay oo dhahay 98%, laakiin xog la sameeyey health geographiga ay sameeyeen waxay sheegeen in maaragtay 64% uu yahay balse oo koray caafimaad ahaan in maaragtay dhinaca caafimaadka loo gudbay oo gabdhaha la gudaay. Marka micnaheeda waxa waaye meeshii aan islahayn hoose u dhacay hadda wuu kasii daray, sababtan waxay tahay dadkii muddadii wacyigelinta aan siinaynay waxay ka gudbeen hooy umulsa dhaqameedka anba gudoodii oo markaas guriga ku gudaysay ayaga haddana u bedesheen inay caafimaad ahaan dhakhaatiir ama dad maaragtay oo bartay gudniinka sida loo sameeyo ay u gudaan gabdhaha. Laakiin runtii aada u sareeya markii loo fiiriyo gudniinka iskumid gabadha la gudaayo amba maxaa la yirahdaa isheeg sunna haddii loo gudiyo haddii firoocin loo gudo jirkeeda cad laga jarayaa haddana qodbaa la tolaya. Marka micnaheeda waxa waaye sunnadiiba maaha waxay sameynayaan weli waxa waaye waa la jara waa la tolay. Marka aada runtii oo u sareeya
meelaha uu hadda sida xoogale uga jiro ma magaalooyinka ma baadiyaha ma inta ka dhexaysa mise waa meel walba?
Horta gobolada aada gudniinka u saameeyey saawada ognahay sanadkii hore gabdho yaryar oo lagu guday deegiga oo daawo ahaan loo keenay caasimada amba mataqaana gobolada magaaladeeda hata waxaa jirtaba gabadha markii la gudo haddii dhiig baxdo in isbitaal ula cararaan sanadooyin ka hor gabadha haddii gabadha ay dhiig baxayso isbitaal lama geyn jirin, guriga lagu fiirsan jiray dhigbaxas daktiisana u dhiman jirtay. Hadda miya xitaa gabar haddii lagu gudo waan maqalnaa waxaa maqlaynaa for example hadda tusaale ahaan dhismareeb oo kale banaankeeda gabara lagu guday dhismareeba la keenay isbitaalka la geeyey dhigbaxyo lagu shubay, Kismaayo oo kale banaankeeda gabdhaa lagu guday Kismaayo isbitaal Kismaayo la keenay waa la caawiyey dhiig mataqana dhiig joojin iyo waxa loo sameeyey. Laakiin runtii waxa waaye gobolada meel walba ka jira Soomaaliya hadda Muqdisho kale ama gobolka Banaadir waxaa ku badan kaamamka waxaa kasoo qaxay dad dagaalo kasoo cararay abaar kasoo cararay oo dhibaatooyin kasoo baxay oo imaaday kaamamka duleedka Muqdisho. Dhaqankii weli way wataan oo mataqaana gabdhihii sidiiya loo gudaa muddo dheera wacyigelinta sameynayna, laakiin qof shalay ayadoo oo sanad laba sana wacyigelin a u sameynaysid haddana kuwa cusub imaanaya. Waxaa arkaysaa gabdhihii yaryaraa baadiyaha lagu soo guursaday ayagana soo barakacay ay joogo duleedka Muqdisho ayagoo isbitaaladii dhaqaatiirta u sheegin inay uur leeyihiin, ay foolanayaan, ay xaamilo yihiin, inay isku furmaan oo xitaa 7 maalmood ay foolanayso waxyaaba badanaa kaamamka ku arkaysaa. Wadankeenana sharci oo maaragtay xakameynaya ma jiro, dhibkiina wuu jiraa. Haddana midda kale caafimaad ahaan caafimaadka wadankeena caafimaadka xitaa ma haysano anaga caafimaad wanaagsan ma haysano. Hadda fayshad tusaale ahaan anigoo ka hadlayo maalintii caalamiga ee gudniinka waxaan codsaday in xildhibaanada maaragtay aynoo raacaan kaamamka waxa anaga arkeynayna la arkaan. Sababtu waxa waaye maalin kasta dhibaato aragna saa ognahay Soomaaliya caqabado badana waxaa jiro sharciyada sida sharciga jinsiga marxalada badan soo maray oo ilaa haddana marxaladihii ku jiro hadda kabina maxaa yirahdaa ishay golaha wasiiradu waaba ansixiyeen oo hadda aan walwal ka qabno baarlamaanka muxuu sameyn doonaa hadda marka hadii sharcigaas aan weli helin oo dhibaatadii gudniinka ay jirtana waxaa wanaagsan xildhibaanada inay ayaga bal ay soo qiimayaan gabdhahan isbitaalada inay na raacaan kaanuunka inay noo raacaan inay arkaan maalin walbo gabdhaha yaryar dhibaatada haysato inay arkaan gabdhaha yaryar dhiig baxaayo gabadhan 14 jirka oo baadiyaha ka timid oo nin lagu qasbay lagu daray
waaye. Marka Ifrax, aqoontu intii hore way ka horumarsan tahay, aqoontu intii hore way ka badan tahay aqoonta diiniga iyo tan maadiga ahba, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka intii hore way ka badan yihiin, waayo intii hore waa ka ballaaran yahay. Maxay fariintani u gudbiraadahay oo arintan argagaxadeed ka sheekaysay hadda wax looga qaban laayahay?
waxaa looga qaban lahayay horta moqtay dadka waxaa kala reebay sharci. Sharci haddii aanan haysanin oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa ee madaxda ugu sareeyay ama mataqaana xafiisyadii ugu sareeyay ee nala qaadanaynin dhibaatadan gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hayo qof aan nala qaadanayn ay jirin wuu sii jiraya. Laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeenayo culimmadu markaa la fariisano wacyigelinta aan sameynayno waxay nagu yidhaahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ay cadka goyso waa diyo. haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas oo hooyadii gabadhii dhibkoo ku sameynay sharci la-aanta waa waxa aniga hadda aan runtii ujeedo oon leeyahay caqabada ugu weyn ayna haysato waa culimmadii oo aana ka hadlaynin oo aad ugu hadlaynin oo hal cod laheyn. Sidoo kale waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn laheyd in hooyadaas gabar guddo. Soomaaliya waa ognahay sharcigu waa laga cabsadaa, laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay, mid kale imaanayo haddana meeshiya laga bilaaba. Marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga anaga diinta islaamka ma ka weynin, culimmadeena ma ka weynin, waddankeenana waa waddan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso. haddii culimmadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimmadii isku raaxdo inuu gudniinkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdhihii u geysanayo, waxaan ogahay in sharcigii la heli lahaa. haddii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha maalmaha tacadi kahortaga gudniinka oo kale ama taxadiga intay soo fariistaan ay ka hadlaan ay yiraahdaan waa in dalkan oo helaa sharci badbaadinaya hooyada siinaya xuquuqdeeda, waxaan ogahay inaan heli laheen sharcigaas in ay hooyo walba ku dhaqanto ay ogtahay.
taasi waxay ahayd Ifraax Axmed, agaasimaha hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Haaruun Macruuf ayay u warramaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ee ku sugan Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa boosaaso ku soo diyaarisay.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada toddobaadka v o a oo aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee qaxootiga iyo tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Itoobiya, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso oo ah halka ay tirada ugu badani iminka joogaan. tahriibayaashan oo u badan dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira waxaa ka mid ah kuwo aan qaan gaarin, waxaana hooy u ah goobaha bannaan ee ku yaal xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. dadka deegaanka ayaa u arka in xaalad caafimaad xumo ay ka dhalan karto goobaha ay seexdaan dadkani maadaama aysan haysan musqulo ay isticmaalaan. dhinaca kale, qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya in bilihii ugu dambeeyey ay bulshada qaar kala kulmeen caqabado ay hanjabaadi u heliso. barnaamijka Faaqdaada waxaa toddobaadkan marti noogu ah Cabdulaahi Maxamuud Cali oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha Boosaaso, Qareen Mustafa Yuusuf oo ka hadli doona xuquuqda ay dadkani ku yeelan doonaan bulshada ay martida u yihiin, iyo Injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland, aragtideedana ka dhiiban doonta xaaladaha ku soo cusboonaaday qaxootiga iyo tahriibayaasha ku sugan magaalada Boosaaso. hase ahaatee, inta aynaan barnaamijka gudagelin, waxaad marka hore dhegaysataan codadka qaar ka mid a qaxootiga ku sugan magaalada Boosaaso kana soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaas oo ka cabanaya caqabadaha iyo hanjabaadaha ay kala kulmeen qaar ka mid a bulshada.
Faadimo Ibraahim: waddankii waan joogi jiray 20 sano baan joogi jiray, caruurtaydii halkan ku dhalay, waxaa anigu dhibaatada hore arkana ma jirto. caruurtaydii waa iska nabad, laakiin dadku waa la sheesheegaya. badda kan qaadanay aniga annaga maaha. maaha annaga waa qof kale baa qaatay annagu lama tirsana annagu waan ku rogna soomaali baan nahay soomaali baan noqonneba baddii baad qaadateen waa oromadii weeyaan waan idin raafaynaa meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay annagu qohoti baanu nahay qohoti la-aan baa meesha joogna laakiin annagu waa waddanki waan ka dhalannay inaan ka dhalannay waan ku tirsanahay walaalaanu nahay muslim baanu nahay waanu isku wada cashahadanaynaa waxaa dhib noo soo geysanayo weli ma arag laakiin imika baddii la qaatay baa la leeyahay laakiin baddii qofkii qaatay annaga maaha annagu waa qohoti baanu nahay waxba nashaqadaane kuma darsanno waan hoogsannaa laakiin anigu idinka dhaa joognaa waxaa dhibaato hanaga daayaan
anugu waa sharaabi abdibura weeyaan waa af kun weeyaan anuu qofu ku dile qofu budka igu saarayo qofu ku laagana lama arag
waa gartay maxay dhahayaan afka mar
aabka waa la oranaya oramadu waa la qaatay badda igu qaadanaya waa maa la tagaysa annaga ku raafayna weeyaane sheekadu afka weeyaane sheekada caadiga qofu qofu igu dile qofu lacagta ku shaqeeyana ku eriyay ku diidana lama arag dareentuna waa la raafayna wallahi idinkuna waa la raafayna caawayo waa la arkaysa caawan ku imanayna wallahi caawa haddaa igu saaran weyno waa la oranayaa taas hadalka weeyaan
sidoo kale agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta m r c maxamuud jaamac muuse ayaa v o a uga waramay xaaladaha qallafsan ee soo wajaha muhaajiriinta iyo sababaha keena inay mararka qaarkood dalbadaan inay dib ugu noqdaan waddamadii ay ka soo tahriibeen sida dalka Ethiopia.
Hadda sanadkan waxay la joogdaa bisha koowaad ogow waa hadda bil kale dhaafay marka la eego 24 la eego markaa sanadkii hore hadda markii la eego sanadkii hore marka loo kambardaray saadkii ka horreeyey oo 2022 waxaa ka dadyaraa 2023 marka hoos buu sii dhacay marka xilliga
2024 bishan hadda bishii
labaad bishan kale iyo bishan kale ma garan karo waxay madaxa laga yaabaa markii hadda roob kaan qaadaan arrintan soo iyo hagaagto wado isoo furanto waxaa laga yaabaa mid kaleeto waxa sameeyay hal mar baad wax arkaysaa hal usbuuc baa muddo badan dad la kaydinayo digdiga iyo dhulkay wareysanayaan waxa wadadu siyaasadda amniga uu sheeyahay waxqabadka dowladdu sheeyaan malayn qabanayaa maamuladaas dambilaan iyo soomaaliyeed bay fiirfiiriyaan activityga marka iyaga kuwa joona ka jirta waxaa laga yaaba jigjigo iyo meelo kaleeto inay muddo dad fara badan ku hayaan dhowr bilood marka hal mar baa jira fall out ay fulaac ah oo soo daayaan tiro fara badan waxaa laga yaaba marka bil inay 4,000 iyo dad gaari ah soo galaan bilna waxaa laga yaabaa inay 900,000 iyo 2,400 dhaafi waayaan way ku xiran tahay hadba sida meesha loogu keediyo duruufaha wadada lagu mariyo marka xilliga ka jira
laakiin hadda wax tiro xad-dhaaf hadda idinma muuqato soomaaha
tiro xad-dhaafa ma jirto hadda anigu garowey waxaan soo aaday isniinta horeeto marka wadada aan marayay afar afar wax ka badan dad aad jirtay kolonyo iska socota waan arkay runtii boosas afkii ilaa garowey way dhaafdhaafayeen laakiin tiro afar ka badan hal qof baa arkay shan qof baa waxay ugu dhaafeen alxamdulilah baa marka la dhaafo dee uu iska yimaadaano macaqbu iska joogay oo bishaas ahayno shaqo waayey oo waa meesha wuxuu soo baalka mataqaanaa mar waxaa jira nidaam kaleeto oo ayonta iyo dowladda iyo ay sameeyaano anagu aanu diiwaan gelino ah dadka dib loo celinay marka qaarkood oo a v r la yihahdo marka maadaama hadda iska adkaata rajada yeman iyo mataqaano meshii boosaasood iyo shaqo helitaankooda iyo wax aada u batay oo wax codsanaya waxway dadka raba dib celinta marka annaga way iska yimaadaan oo xafiiska yara marna kama maqlaadaan hadii tirodu yar tahay iyo hadday badan tahay waa iska yimaadaan
marka bilowga sanadkan dad codsaday inaad dib u celisaan ma jiraan
aad iyo aad ilaa 38 baa bishii dhamaatay la diiwaan geliyay oo dad soo codsaday in dib loo celisaa
ma dad tahriib meesha ku yimi oo xaaladda arkaybaa mase waa kuwa joogay oo raba dib inay u noqdaan
labadaba sidii faatimo dadkan waxaa lagu soo kaxayaa for example information bena oo la leeyahay haddii aad mataqan boosaaso gaartaa jaanada wacagaa la gelaysaan boosaaso haddaad dhaaftaana jaanatul cadna waxaad la gelaysaan midaa la arkin oo kaleeto oo khaliidkaa tegaysaan haddii markii meesha yimaadaan oo boosaaso rinadee ku qadaan oo aanay hoy jirin oo nadaafa jirin oo sanitation jirin oo aanay kumays jirin oo dhibaato mata meela galaan aanay jirin oo nolosha aad u adkaato waxay door bidaan marka yaa mar meesha ala jecel iyo hal mar marka kuwii yimaaday iyo kuwa hore ujooga ku baaqamooday meesha ku baabaaba iyo kuwaas kuwa ugu harmaanba markay arkaan nolosha meesha ka jirta baa waxay khasaata ay codsaan dib in loo cesho mashruuca dib celinta marka waxa way mashruuc cajiiba oo dad baan caawiyey ilaa 200 ku hore la ceshay marka mashruucaas waxaan u malaynayaa fankii hadda qolyihii wax caawin jiray dowladda iyo ururada waxaa ka shaqeeya way iska yaraadeen ظروفها فرضا عام تهلا بغالا حل لقى لقصة بلا مكافي بمنتين كيلالية يمهل قال هاي بحان اي ريضا فكاد واتسوكا تعلن تعليا فوقس كسهران وخليتو انك هو اوين مكا فنكي اللي هو سيدي ذكا ان العلي وحيلي مكا انو غيلو عنا هو القبرة بان هاي نانو ورعية وحي راهدان يعبو محيلو لكن كل يقول لما قولنو تكتب ترتيب بوقعدان هذا وحي صليين كرسير يسلكشن وحلا يراهدو ذاتك عادو بيتو عيال تعليو ناقح اي ذاتك واوين كليا الا ديوان كليا ولقالو غي لكن قد يسكي قاطع واحد بيقو اختلاع قاطع ويو هل بيقو ما تلديوان جريو جون جارو على غيابا واما اسكبة تجي اما قول انتيبا اما متقان تبا تناسولي واضح ميتو هل غيابا دلان ديوان جريو بيشي كوات لحادي اللي يما يقوان دارو حقا يجوغا متقاش مواحي اللي مدين كان مركي يستدع برشوان وقلق سنتلان اسكي قوص دان
وقد ما انتي مدالا جوك تحرمتا قرقارك الدق دقا يدد كان سعوتا دا muulays farabadan waa bilihi u dambeeyay dareenteen waadaa dadku ay leeyihiin dad badan baa boosaaso iyo magaalooyin kale ku soo qulqulaya
ma jiraan taas hore uga hadalay arintani waxa weeye waa arrimaha ku sheegay hadda socialka ah oo laga yaabo shaqooyinka dadka ku rasmiyeen inay ka gaalawad dadkan oo toos ka daarnay oo laga yaabo macna howlaha dadka oo siyaasadeed ka jira mataqaanaan oo macna garanayna waa laga yaabo inay saameyn ku leeyihiin oo in mataa wax la oo soo gaalo bunbuniyo laakiin anaga oo la soo ka duwan sidii shaqada caadiga ah ee qaban jiray oo mataqaan ah hawshaas lagu soo qortay oo dib u leeyso inta ka badan mujirtaa yar sanada kan iyo sanad kale maadi skill gaamatin waa sanada ay ugu yar yihiin meelaha qaarkood marka la eego duruufadan ay keenay waxa keenay kara oo kale oo saameyn ku yeeshay dagaalka soo dhiyo mataqaan ka dhacay oo ah meesha ay ka soo gali jireen marka sawal lan ka yimaadaan uumays iyo laas aan soo mar jireen dagaalkaas waa la xiyay mataqaan xawdkooda caadiga ahaa qaar xagga asiga faahfaahin waxa uu jabeen buu hooleeyo oo soo rogay foos aan lahayn sidii hawo u fududeeyo kala tuma gal laamiga raacan laamiga kama degan haddii wax ala wasaan meesha u jeedan subaxdii ka aar bes u jeedan marka raacan hadii kale wareega waa noqonayaan ma yaqaan marka wadooyinka fidan ruska aan laamiga hay waxa uu keenay hadii la xadeen dibaato iyo jihada ka dhinto marka iskoolto iskoolad wasi yaraan wax qol si yaraanaya ee jaarsiga iyo manu aad jireen iyo mataana shaqada khaliiska iyo waa naftiga aad madan si yar aan soo dagaal ka soo cusboon hadii marka sanad kan aad bay u yiriin marka loo kombardarayo sanadii hore abrasa ee dakhla soo celceliyo ee ilaa 2500 ilaa 4000 inta dhaxaysa baano oo guud weeye bunta la wada waliba aad moodeen wax uga meelaha qaarkood ee khabaraas anigu si accurate u yihiin kuwa dibadda qaarkood laakiin anaga waxaan
sanadkii hore ama sanadkan
sanadkan dib hadda bishii dhamaatay kaliya baan hayna kaliya oo kaliya hore aad buuga yiriin hada ayaan asaas garaynaynaa ama tala shar garaynaa sidoo kale dadka oo shar garaynaa qoliyaha arimaha la shaqeeyo dawladda iyo marka hada fiirina marka aan maari laga aro ogaaneyna waxa isku dareenaa marka wax loo qabsado bilaha marka taa wax la helaa maxaa keenay inta ku soo aadi kartaa ma garan karno saameynta ku yaal dadkan hada iyagoo aad arkayso boosaas oo guriyada laga bixi karaa oo jiro dadkaas oo dhoobay iyo tuugsan jireen oo qaarkood waliba aad yaalo sanadaha dhexda xilliyada mataqaan magaalada qabood hayo sanadkii shaqada fiicnaa iyo dhibaato ay ku hayeen waa la iscaawday guriga arkayso qadada masalada soo urso urdo hada ka dhacdo xalasho isbiya kala siiyo ayaa dadku ku erayay u geyn jiray oo waa la iscaawday jiray wax buuqa oo hadda mataqaan ama nacayb oo ka saagnaa jira ma jiro arrintan hadda waa arkay aniga ma garan karo anigu siyaasiyan ma nihin oo ii matri aan baranahay inay saameyn ku yeelan karto oo gacmo kale tahay waa laga yaabaa oo xiriirada qaarkood soo gaasay xumaanay ugu lisi kale meela qaarkood inay baxalkii laakiin hadda nacayb ku salaysan culayskayna ugu hadiyaan dhibaatoonkooda iyo farabadnaantooda oo marka loo kala markado islaaminki hore soo oran karo sabab u noqon karaa mataa in la takooro runtii kama jirto marka la eego laakiin ma garan karo kolle waa in hadda dadka mutadaasha bulshada culimada iyo mataa ururada bulshada ee dowladda iyo assessment inta ka badan aan la kaashan
kaasi wuxuu ahaa wareysigii aan la yeelanay agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC Maxamuud Jaamac Muuse. Imikana waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijkeena faaqdaada, waxaana ugu horeyn hadalka siinaya Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahribayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Cabdullaahi, maxay tahay tabashada aad qabtaan?
Waa mahadsan tahay barnaamijkaaga nagu soo marsaday. Horta sideedaba wadan marka qof uu soo gudbaayo waa inuu horta sharciyeysan yahay, ay dawladdu og tahay ninka ka sharciyeysan waxa uu yahay, waxa uu ka cabanayo, waxa uu ka soo cararay, waxa uu u socdo. Laakiin dad iska lugeynaya oo yimi magaaladinkii oo waxay u socdaan ujeedadooduna aan la garanaynin, habdhaqanka magaalada tan ka jirana aan waxba ka aqoon, dadkii aan luqad aqoon, لربي إن ما ركزت كان هذه قحطية هنا هي هذا قحطية إنت لو دي بالمال جونية يوم كان كوهاي وجد الإيران إن هذا الكل أمريكا وسعرين كيلو وعليه أما شيء مالك على أوسي سعدان هذه قوة تهريبية جيران اللي هذا الدولة بنتها إيه أنا دافع سنة ما كان دافع أرضي ماشين على لكن تن سأوصل قول قلسي ولي بدمان ده يراه ولي بحالة دي هي حد على جيس كنا إسباب بدلين أم ندرو وحكين وحكي ما نكرسه على ما هذين صوته أدنى يروح حب أد ولا يريس هو ويلي كذا هذا حب كوسو درسنا كل عريمة يكو إن لا هو يقول ما قال لي دورسيا مركا عقبان هاد وين قف كل أوجي هنيك جو حوي هاي بري هذا واحد جيسته هدو مجلسيو وجدد السعودي وحوي هدو وين أكتر وين أنا مسألة كم لكن ده كسر على قريه جراعي أو سيد حتى احترام أقون أو سيد يعني أجراعي الباب اللي عليه سيد قف قول المير بورج الله وكله جراعي كعرعي مرك أوصل بعد الحكولية أفكوا عن سكوت 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 تماما إنه عطوا بعيا عبد الله جبتها ترى سال يا عبرايا بس ما هنا أنا إنما كان هذي هي تهريب أيضا دول هفوا بس كيف تهريب الحياة
عبد الله وخصوصا نغنية قرن مصطفى سدوا أركتها وحيابها وقصة قريي عبد الله
أما أصلاً طيب فاضم يا سيدام أستقبلهن ما كان لقاه الله يو حقوق دكت المهاجرين تا شرعية أي شيء المامي دكت المهاجرين تاهي وضب فوض وانتين ما كان لقاه حي حلا راه لا وقف ربع إنه هلا نلقى ونعكسه نلشي وود كيسك هايشتي ما كتال قد دولا يو شروع العالمية قلهن أو إيش كانوا إيش عالمية كان حقوقها عالمية مشروع عالمية شغل دوت المامان هدو يونيفرسال ديكلاريشن اوف هيومن رايتس يا دمان قوانين انترناشونال لوغا اي كسو بحي كحليا ارمه مهاجرين دوتكاسي waxaa la raadaa waxa leeyeen xuquuq la siman xuquuq qof muwaadinka marka laga reebo xuquuqaha siyaasiga dadkaasi waa inay helaan xuquuq amni waa inay helaan oo amnigooda la damaanad qaada waa muddo ka lagu dhimaatay waana xuquuqdii socdaalka helaan ama freedom of movement waxa loo yaqaan oo qofku uu ku safri karo wadanka gudihiisa ama ka safri karo waana xuquuq waxbarasho helaa xuquuq caafimaad helaa xuquuq kale dhamaan aasaasi ah qofku waa inuu helaa waxa kamid oo kale too qofkaasi xuquuqaha qofka inaan wax takoor ama dhibaato la luqadu doonaa ku hadlo afku diintu doonaa haysto dhaqankiisa wax kasta aan lagu ixtiraamaa xaalada ka jira cusub ee imika taagan marka la qiimeeyo saameyn ay ku yaatay xaaladda geeska Afrika ka taagan waxa jira walaalkeena oo imika ka dhawaajiyay dhibaatada dadka muhaajiriinta ah lagu hayo xawaye waan horta qofku dareemaa qofkan inuu yahay qof qareeba ama martiya oo wadankiisa ugu yimid qof aan dhulkiisa joogin qof aan waalidkii iyo nololkii iyo ehelkiisii iyo dadkii u garanay aan la joogin markii halkaa joogto qofku waa inuu ka soo qaadaa noloshiisa isagoo jooga wadan kale oo ku nool marka dhibaatada qofku marka dhinac kale laga eego mar haddii qofku wadankii ku cusub yahay xaalad nololeed iska haysto dhibaato way uu la imaanaya oo saameyn way yeelanaysa laakiin waxa la qiimeeyaa guud ahaan qofkani baahidii iyo dhibaatadii haysatay ayaa la qiimeeyaa marka qofku in la garab galo wax la qabto wax la siiyo wax la faro aan la takoorin dhibaato aan la kulmin shaqadii aan loo diidin iyadoo la eegayo meesha uu kasoo jeedo ama afka uu ku hadlayo arrimahaas oo dhan iyadoo la qiimeynayo waxa wanaagsan qofkii inuu nolol la siman nolosha dadka wadan kale oo kale inuu dareemo
aada umahadsanta oo kugu soo laabanaya ansiyo injineer xayaad injineer ma ku muuqataa caqabado ay la kulmeen dadkan kasoo tahriibay dhinaca Ethiopia bilihii u dambeeyay
runtii barnaamijkan laga hadlayo oo ah soo galootiga Ethiopianka ah dadkan wada dheer bay soo maraan walow waagi hore aynu ogeyn wadada waqooyi oo hadda sheeran ay soo mari jireen laakiinse anigu fikradda ah ma qabo in dadkan la takooro walow haddaan dhanka kale u fiirino guud ahaan Soomaali ahaan haddii aan u hadalno inagu Soomaali baan nahay wadamo badan bayn u tahriibnay wadamo badan baa in la hadda qaxooti kinahay marka dadkeennuna waa dad iska cadiifi ah marka sida hadda la maqlayo ama inta badan hadda sida suuqa ku jirta arintii siyaasadda dibadda in dadkan loogu tokooro ama ay sheegay lagu cadiisadeeyo anigu ma aaminsanayn waddanka nidaam dowliga ka jira iyaga ma taqaana yareyn kara soo galista ay soo galiyaan haddii mise u fiirino ma taxariiqda ka hadlayno dadkan darawalaha soo kaxeeya darawalka soo kaxeeya waa qof deegaanka u dhashay oo dadka iyo wadooyinka yaqaana qofkan iskama soo galeen meeshan marka waxaan aaminsanahay si dadka deegaankuna inay mataqaana iyagoo aan cadiifad sameynin in haddii la saaraya dadkaana nidaam caadiya oo waafaqsan xaquuqda bini-aadantinimada lagu saaro hadday joogayaanna nidaam caadiya oo sida qareenku sheegay lalana kaashada hay-adaha caalamiga inay ku joogaan laakiin kan kale oo ah in dadkeennu iska dhalinyaraa jirta kuwa wadooyinka taagan walow aan maqlayno kuwa dhagsinaya dadkaas innaga xataa dan inooguma jirto in dhalinyarteennu intay baxaan dadkan la shiido la dhagsiyo la dilo dan inooguma jirto haa dad baa jira aaminsan arrintii hadda ugu dambeysay oo ishogi ahaa siyaasadda badda iyo iyaga laysku barbar dhigo marka anigu ma aaminsani in dadkan iyo arrintii badda lay sharbar dhigo because ii sheegay wax iska galayaaba jirinba
aada baa u mahadsan tahay cabdulaahi ayaan siinayaa cabdulaahi tiro ka badan oo dadkan ayaa hore u joogi jiray magaalada Boosaaso sida sanadkii 2012 iyo 2020 sida la sheegayo marka maxay tahay hadda culayska aad dareemaysaan oo aad ku dhibsanaysaan inay maanta albaabada in ku soo garaacaan ama xaafadaha ay yimaadaan
Fadmo waad mahadsan tahay fariiqaanku waxaan u maleynayaa hadalkaygii wuxuu u qaatay inaan kasoo horjeedo in aan iyaga mucaaradayo ani waxaan rabaa in nidaam dowladeedna dowladda Puntland ama Soomaaliya meel walba ay ka galaan gobol walba ay galaan in dadka kan la liisgareeyo oo dowladdu ogtahay ay siiso kaar dhaqdhaqaaqooda ku samaystaan ilan nin ogyahay waa ninkii laakiin nin lug intuu kusoo galay oo inaan anagina ogeyn qofkan wuxuu yahay hadduu wax sameeyo haddii wax lagu sameeyo midna ma noo xisaabsan
dadkan hore way u joogi jireene dadkan
maalin bay soo galaan hadda laamiga daan marto laamiga weyn daan marto arkay wax soo lugeynahay buurtan halkaana waa kasoo dhacaan laasfori xaggan waa kasoo dhacaan dadka waxaa rabaa inay liisgareeyaan oo dadkii meelku og yihiin kaarar siiyaan qof markii booliska hadii barinto istaajo hadduu caalamka markaa qaxooti qof ku yahay aqoonsigiisu wataa maxaa ahayd hebel hebel saan wixii kaarkiisa loo yaqaana deegaankiisa adreska loo yaqaana laakiin halkan maadaama adres bay is jirin waa inay dowladdu ay siisaa kaarar oo qofka lagu aqoonso kara amniga markaas dowladdu saaraya qof shacab la taxli kara maa ninkaa barinta xuus sameeyo number buu leeyahy wax walbu leeyay meel loogu raabu leeyay laakiin qofkii isagu u yimid qastigiisu ahaa ninkan inuu tahriib aado mana ninkaa le nin tahriib u socdaa waxa magaalo loogu sahay aan qaxootina ahayn oo awalba qasdigiisu ahaa inuu halkan ka tahriibo oo doonyaha raaco kole meel
marka deegaan ahaan maxaa ka cabanaysaan marka laga reebo albaabkaasi garaacaya
deegaan ahaan waxaan rabnaa inaan ogaano dowladdu dadka kan meel ma ku ogtahay ma u rejistareysan yahay report ma haystaan warqad nidaam ma haystaan yaa ka mas-uul ilaan
cabdulaahi dadkan hore u joogi jireen cidna waxma yeelaan way tahriibaan laakiin hadda maxaa soo cusboonaaday oo dadku ay u dhibsanayaan oo faquuq iyo in badi baa qaadateen iyo waxyaabaha noocaasa in la dhaho adiga makuu muuqataa
taas waa ishu cusub waa daan kuu sheego arrimaha geeska kasoo kordhay ku jirta dad cadda ay faa-idaysan dadka wax la yeeli kara haddii ninka wax la yeelo qofka wax la yeelo meel xitaa qofka wax la yeelo wuxuu ahaa magaciisigeeda xataa ilan qofka ma oroma ma amxaara ma tigrenya ma soomaaliba yani oo xaggaas qolada ka yimid yani qofkii waa inaan ognahay qofkan wuxuu yahay qofku yani wax hadduu geysta iyo haddii loo geysta waa inaan dowladda urshid kareena lakiin nima hadda iska soo galaya oo yani ficilkii rabaa iska samayn kara qof baahan kaa la xanmaayo dardiida waa khasab qofka mas-uul ba yaqaano banaanadaasu iska fariisanaya dhib male taasba haddii cadaaifad gaaraba wax loo fikir karaa xaalad gaaraba loo fikir karaa oo magaciisigade laakiin amniga berito dhalinyarada tan meel dowladdu waxaan rabnaa loogu soo hagaago oo yidhaahda war iyagii loo sameeyo kaabaqabiil loo sameeyo qofkan magaciisa wixiisa loo sameeyo community local defide gareeyo waxbaa u baahnahay laakiin anigu ma u baahnay wax iska socda iska yaacaya iska imaanaya wadan meel wax loo raacan lahayn yaa qaatay oromo yaa yeeshay oromo hadda anxaaradii ama tigrayadii kale ku dhex jirtay oromo u balle استعملنا قفوا هنا رموا بس كده أفكارنا قصدا
وقوس والله من يا قرن مصطفى سدي كل مقطع أرمهان وعبد الله الشيري
بسم الله الرحمن الرحيم هرطة أرنكا ولالك كده وكي عبد الله بكتاس دوان جلنتو يا رمان الله حريطة هرطو ويتشران دوان جلنتو نحايدو ويسميان ينتيارو كالتو كارد بكاستان dadkan iyagoo dhibaato ku dhacday ama dhibaato geystay anaga maxkamada oo lagu soo maran isiskoodana waan aragnaa dadka waxa waa yar yihiin dad aan kaad haysan ama aan diwaan gashanayn oo hay'adahan diwaan gashanayn waxa jira xafiisyo gaar ah oo legal aid oo kiisaskooda gala oo ka shaqeeya oo difaaca oo xuquuqdeeda iyo waxay dhibaatooyinka dadku gaarsiiyaan kala shaqeeya qaab si loo bixin lahaa sidoo kale tuu jiraan community-yo u bisan oo ay isku xiran yihiin laakiin dibka jira si yahay waa run walaas waa la qabaa dadkaas waa way aad u soo farabadanayaan farabadnaantiina way waxay keenaysaa in qofkii uu ama diiwaangelintii ka daaho ama maxaan ku raaday si kaleeto oo kaleeto ay aqoon darri iyo cillad kale ku dhacdo qofka in ma garanaysa ay soo printaas dhacdo حق الدولدة وكل شيء جو كل شيء حسين يحي وطول كدولدة دفع ديوان جلدة إيوه إدام كلام مري إيوه ووو وحشر إيوه دولدة الأولي هي يجون هذا حقوق بدن باك جم مكان حقوق بدن ويكون هلك هران سوى كراتو وح بدن وأمني هان لجو كلا بدأ يكرع ويتصاب بح كران لكن وحلا رواينان لدباتين قدرت كم وعمل البروباغاندين dibaatada jirta warar badan baa jira propaganda oo kor loo qaadayo oo inay dadka dibaateenayaan in maxaan ku raadayay ay wadanka soo badanayaan inay dalkii qabsanayaan waxyaalaha noocaas ah ma jirto boosaaso ilaa iyo 2000 oromooda ama Ethiopians uu soo geliyay haddana still ma gaari karaan dadka deegaanka degan ama u dhow xataa 100% kama aha taas waxa garan ka saaray dadkan inaanay ahayn dad deegaan iyo bad iyo dhultoona doonaya ay yihiin laakiin dad ay duruuf keentay qofkuna markii uu duruuftiisa ama baahidiisu ay meesha ay u dhanti lahaa gaaro uu noqonayaa deegaankiisa gumaysiga marka qofku xaleen shaqo la'aan hayso shaqo yar helo shaqada yareed markuu ka shaqeysto uu dib u noqdo dhulkiisa uu wax ka tabacdo laakiin qof deganaanaya oo 30 sano ama 40 sano deganaanaya magaalada ku dhaqanay waa heer ama wax aad u yar oo waa number yar marka inaan aad loo bunbunin oo aan dhibaato xoog leh aanay dadkaasi bulshada aanay kala kulmin sababtoo ah waxay ka soo carareen waa dhibaato inna wadankiisa kama yimaado inna wadankiisa kama soo tago haddii aan xaalad jirin qof walba wadankiisu ka jecel yahay inuu wadan kale tago laakiin duruufaha jira oo qofka xaalad soo foorsaasay ayaa sababi karta inuu wadan kale tago wadamada dariska ahna waa badanaa wadamada la isaga gudbo waa ognahay Ethiopia iyo Soomaaliya inka xaalad adag ka taagan laakiin xaaladda taagan ma aha inay saameyn ku yeelato dad mashaakiina oo aan iyagu ogeynba mararka qaar oo xaaladda taagan ama aanba u warqabin ama duruuf hayso ama gaajo hayso ama shaqala aan hayso ama tariib uu socdo ma aha in niman siyaasiyiin oo ishaya ama wadawlado ishaya oo issue waaweyn isku haya in ay saameyn ku yeelato ma aha
ala uma santahay waxaan siinayaa engineer xayaat arrimaha socda iyo waxyaabaha soo cusboonaaday maxaa ku sifeyn lahayd
aadoo ma santa walaa ana waxaan ku sifeynayaa kasta waxaan soo qaataa annaga baa hadeen Soomaalinahay tahriibiyal baan wili adduunka ka nahay wili adduunka qasaatiyan ka nahay tabiyanka lafsigooda hadda inaga wadankeena soo galay waxa mudaa waxaan wax ku silsilad dadkeena dad sabaxa ayaa wadankooda jooga qaxootigwa walow qeyb baa horumar iyo mataqaana ka sameeyey ii sheegay waxaysan wadankooda ka sameeyeen aysan dhigtaan wadamada dariskana saasan uga joognaa xiise probogandadan iyo dacaayaha raqiiska ayoo ah wadankii qabsanayaan way inaga badanay oo inaga badanayaan horta inagu haddii aynu Soomaali nahay haddaynu dullaanahay waa inaan aaminaa deegaankeena ha uu qof qasantii oo intaas oo bilood soo lugeynayay oo waxba haysan oo musaafira haddiiba in aaminsanahay deegaankan in laynaga qabsan karo waxaa cad inayn inaguna wax istari karin dadkii qaxootiga inoo soo gelayeen aynu wax istari karin horta taa looga baxo anigu markas waxaa aaminsanahay dadkan saakiinta ah in barnaamijyada la sameeyo oo social media la marinayo waxay saameyn kartaa caruurii yar yar ee waddanka joogay dad iska waxa jira seef la bood ah qof ay dilaan mid ay mid ku dhistaan mid ay dhibaateeyaan mid ay cusriyeeyaan marka taasna dib inaga dib inoogu soo noqoto oo hadday tahay cuqubo bini-aadantinimo iyo hadday tahay mataqaana tacshir waddankeena lagu dhex sameynayo ayay noqonaysaa marka midaan aaminsanay waxay tahay inaga meesha dowladda ka jirta nidaam baa ka jira culimaa jooga aqoonyahan baa jooga in hadba sidii dadkan loola dhaqmi lahaa laga tashado laysku kaashado laakiin cadiisadan iyo arrimahan siyaasadee waaweyn aan lagu sababayn toos waxooba kama oga haddii si loo fiiriyo
xalku muxuu yahay cabdullaahi ugu dambeyn
xalku waxa waaye in dowladdu ay dadka kan diiwaan geliso oo ayna dadweynahana wacyi geliso in dadka kana yihiin bulshada dad kusoo biiray mid noqonaya amnigoodana hadday wax geystaan iyo haddii wax loo geystaba ay u furan tahay dowladda in maaragtay laga dacweyn karo ama la dacweyn karo intii kale aan rabinna qaxootinimadaasna oo awalba iyagu qasdigoodu ahaa inay sii socdaanna inay dowladda u fududeyso si usii bixi lahaayeen oo aysan waxba ugu xanibin magaalada kolleyga waa baxayaa marootay
aad a umahadsan tahay qaran mustafi xalku muxuu yahay
dadka ay dowladdu wacyigelin in samayso dowladdu oo dadka shacabka la fahansiiyo inaanay wax dhibaato ah aanay dadkaasi wax dhibaato ah ku wadin waddanka dadkana waa dad iska masaakiina oo soo kaxay oo qof xaalad nololeed waddankiisa iska soo kaxaysay inaanu bad iyo dhul toona dad soomaaliyeed ka qaadanayn waa loogyahay waana muuqataa sidaa darteed in dadka shacabka la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo oo hay-adaha iyo dowladdu ay iska kaashadaan in dadkaasi ay dad musaafiriina oo masaakiina oo aan waxba haysan oo iska socoto ay yihiin aanay dad dhibaato waddankooda ku aanay ahayn marka taasaa muhiimadu tahay dadka si shacabku aanay wax dhibaato ugu geysan dadka safraya
aad ba umahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa injineer xayaad xalku muxuu yahay
aad ba umahadsan tahay saadin yaasiin runta xalku wuxuu noqonayaa in dowladda bulshada aqoonyahanka ah sidoo kale culimada la wacyigeliyo masaajidada dadka laga wacyigeliyo oo ah meesha u badan oo wacyigelinta bulshada laga dhageysto beydka ilaahay marka anu waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu noqonayaa in dadkeennana loo sheego in dadkan aysan dadna dhulka qaadanayn musaafirihiin qof musaafirana intu doono tiraha lee qaado awood uma laha dad kale ay dhul kaga qaataan marka bicause dad hubaysanna maaha dad maanta laiska celinayana maaha sidoo kale dowladda in ii sheegay lala wadaago xataa mataqaanaaye riboodada magaalooyinka iyo xaafadaha la siiyo meelaha ay kasoo gelayaan xataa anigu waan aaminsanahay oo xal way noqon kartaa dadkan intaysanba inoo soo gelin meelaha ay kasoo galayaan waddanku xuduudu leeyahay waddooyin laga soo galuu leeyahay in meelaha xataa la kantaroolo ooba intaysan soo gelin inaguna aynu dhibaato u arag iyaguna aynu dhibaato u geysan in la xadado soo gelitaankooda inta hadda joogtana xal waaro laga gaaro oo haddii amnigooda iyo mataqaanaa ii sheegay caafimaadkoodaba ay tahay haddii la bixin lahaa iyo haddii joog lahaayeenba
aad ba umahadsan tihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka c o a oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso islamarkaasna ay marti noogu ahaayeen cabdulaahi maxamuud cali oo ka mid a dadka deegaanka boosaaso qareen mustafa yuusuf dibad oo ka mid ah qareenada ka howlgala puntland iyo injineer xayaad maxamuud cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada puntland intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
faadume yaasiin jaamac iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
wanaagsan idinkii baaqiyaatana dhegaysanaysaan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun usoo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka ka hor doorashadii shalay ka dhacday dalka bakistan sahan lagu sameeyey doorashadaasi ayaa lagu sheegay in in ka badan saddex meelood laba meelood oo ka mid ah muwaadiniinta dalka bakistan aysan ku kalsoonayn hufnaanta hanaanka doorashada iyo dowladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaniga ah ومحاي سببتا ضد انتاس ليق اي امو جينا يان ورورك انتاسي باكستان نمحاي مركز طوغات تاغن يهين مرنك السياسة ديد ورورك دورشادة يهري ديستا ريس الوسارياش اللا دورتو محو سيمل تريغو مركز تأود اولي يهي برنامش كينا مرها اسلام كاين كويغينا هديلا هاي دمو sida lagu daabacay mareekta wararka ee idaacadda VOA shirkadda Galo ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale, siyaasadeed iyo kuwa amniga ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda iyadoo niyad jabkuna uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ka hor codbixinta todobaadkan waa maxay sababta siyaasadda Pakistan u xasili laadahay su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Abdi Xasid arrimaha inta badan loo aanayo in ay sabab u yihiin xasilooni darada siyaasadeed ee ka aloosan dalka Pakistan waxaa lagu tiriyaa inay dhowr yihiin has yeeshee ta ugu weyn waa isfahan darada inta badan u dhaxeysa madaxda militariga ah iyo kuwa shibilka ah tusaale ahaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Imran Khan iyo madaxda militariga in midmadu soo kala dhaxgalay haddana arinkaas wali aan la xalin oo isagu xabsi loo taxaabay taageero ba'anna kule dadka gudahooda laan la gelin karin doorasho isagu uu ka maqan yahay waxa ay soo kordhin doonto xasilooni darrada laga yaabo inay cirka u sii kacdo waxaa kaloo jiraan in amni darre ay jirto oo taalibaanta Pakistan ay weeraro ba'an qaadeen ilaa 150 sanadii la soo dhaafay Afghanistan Pakistan aanan ku filnayn in ay Pakistan gudaheeda kula dagaalanto maadaama ay u gudbaan dhinaca Afghanistan oo ay hoy ka helaan Taliban-yinta Afghanistan waxa kale oo jirta in fatahaadiyadii dalka ku dhacay aan wali laga soo kaban taasna ay qayb ka tahay xasilooni darrada iyo doorashada sanadkan la filayo inay dhacdo oo iyadana aan heshiis lagu ahayn
waddanka Pakistan waxa uu caan ku yahay afgambiga military-ga markii ugu horeysay dalkaasi afgambiga ka dhacay waxay ahayd sanadkii 1988 kadib markii sarkaal military-ga ka tirsanaa oo loo oran jiray Maxamed Ayub Khan uu afgambiyay madaxweynihii dalkaasi Iskandar Cali Mirza oo waagaasi waddanka dibadiisa ku maqnaa tan iyo intii ay xorriyadda Pakistan qaadatay tarada dalka waxa inta badan hayay military inqilaabyada dhacayna waxa ay ku taariikhaysan yihiin sanadihii 1977-kii sanadkii 1988-kii iyo 1999-kii sanadkii 2008-da waa maxay haddaba sababta ay Pakistan afgambiyada military uga dhacaan waa kan markale Maxamed Xasan Dable
Abdi Xafid sababta ay afgambiyada military uga dhacaan waxa weeye militaryga oo ah hay'adda ugu awoodda badan dalkaas inta badanna saameyn ku leh ama si toos ama si dadban siyaasadda dalkaasi ama xukunka talada jaangooyinka talada dalkaasi si toosna mararka qaarkood kaarkooda usoo dhiganayo mararka qaarkoodna si dadban iskaga wareejinayo siyaasiga isfahmi waayaan
maanta Pakistan siyaasadaha ugu badan gudaha iyo dibaddaba waxaa lagu jaangooyaa ogolaashaha dahsoon ee militariga militariga Pakistanna ayaana sii wada inay si toos ah iyo si dadbanba xukuumadda dowladda iyaga oo sii maraya hay-ado kale sidaasina waxaa sheegtay xarunta daraasaadka militariga ee Oxford Academy oo ku taala dalka Britain intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna ee amuraha Islaamka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
Abdixaafid iyo barnaamijka amuraha Islaamka yar intaas ku dhaafayna haatanna waa dhinacii heesaha
kaba adan ku jecelho ku cashada cisiga wala kaca ku faa adiga ay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo kalga caylaya igu sii korde kolkoliyo ila kori cishqiga aha ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalga caylaya igu استكام قوين قلبي باك وتبا ملكا تلي وماني عنبكي افكوك علي قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي النكر يلاب يقكر يهو يقكر يهو قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي النكر يلاب يقكر يهو يقكر يهو كلي ريما يوتي دانا كاري وكو أولوليا كينا ذا حبيقة كوركا إيسو دي إيقا تابي كربادة كالمدها معا يكار كردا يا يسيكني كينا ذا حبيقة كوركا إيسو دي إيقا تابي كربادة كالمدها معا يكار كردا يا يسيكني كعوة حالة اسكو كيتمو يقول لك عيب انا كل وقت مار منك كمار منك يقول لما كل غدا ولا كعيك ربحي يا ديك على بعي عندك لي لا يقولك يا يقولك هو كينا روك كلي ريما يوتي دانا كاريوكو أولوليا كينا ذا حبيقة كوركا إيسو دي إيقا تابي كربادة هل ماذا معا يكار كدا يا يسيكني كينا ذا حبيقة كوركا إيسو دي إيقا تابي كربادة هل ماذا معا يكار كدا يا يسيكني كعوة حولا اسكو كيتمو يقول لك عيب انا كل وقت مار منك كمار منك كعوة حالة اي اسكو كيتمو يقول لك عيب انا كل وقت مار منك كمار منك استكام قوين قلبي باك وتبا ملكا تلي وماني عنفتي افكوك علي قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي انك لي لاب يقوك ليهو يقوك ليهو قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان كلي قود هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبي كو كرسون باكو لمان اوكو لمان
gudahan baahinteeni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaan intaas ku soo gabagabeynayna waxa idina soo codsinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim aad intaas marka la wada ku soo noqonayno waxaan dhamaan idin leenaa sidaas iyo nabadgelyo